pasi pan për qarjen e kontinentit nga perdja hekurt 12 vende: Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda, Italia, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Portugalia, Mbretëria Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord për mbrojtje kolektive, një parim që përbën thelbin e NATO-s sot. I përcaktuar në nenin 5 të traktatit të NATO-s, parimi thekson se nëse njërin nga vendet nënshkruese sulmohet, ai do të konsiderohet sulm ndaj të gjithë nënshkrueseve tjerë. Sigurisht se gjatë konferencës do të theksohet se nëni 5 është vënë në përdorim vetëm një herë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 ndaj Shteteve të Bashkuara. Për ironi, gjatë themelimit të NATO-s, Shtetet e Bashkuara qëndër me skeptiket e traktatit dhe të nënit 5. Në fillim të 1929-s, u bë gati një projekt traktat i cili do të nënshkruaj me 4 prill në Washington në një takim të krereve të shteteve të 12 vendeve themeluese. Bashkimi Sovjetik u njoftua si organizata traktatit të Atlantikut të Verior në nënkuptonte reagimin e përbashkët për mbrojtje të antarve të saj. Teksa, Washingtoni po bët gati të jetë mikpritës i samitit të NATO-s nga 9 deri më 11 korrik dhe të shënoj 75 vjetorin e aliancës. Rëndësia nënit e 5 dhe arritja NATO-s që i në agendën e disa organizimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në kryeqendrën amerikane. NATO ja krijoi programin e saj të partneritetit për paqe gjatë asaj periudhe, duke ftuar Rusinë me 1994 për të bërë pjesë e tij, një marrëveshje që zgjati 20 vjet, derisa Moska aneksoi ilegalisht Krimin me 2014. Me pas ndodhen dy valë të mëdha të zgjerimit pas luftës së ftoftë me 1999 dhe me 2004, kur disa vende evropiane dhe të Baltikut ju bashkuan organizatës. Alianca me vonjë vendosi fokusin e operacionet ndërkombëtare në kundër terrorizëm dhe në menaxhim krizash. Aleatet e NATO-s po ashtu nisën misione paqëruese përtej Atlantikut të Verior, përfshirë në Irak dhe në Kosovë. Përveç ruajtjes së paqes, NATO ja ka arritur bashkëpunimin me vendet përtej Atlantikut të Verior, veçanërisht në rajonin e Indo-Paqësorit. 4 prej 35 vendeve partnere të NATO-s, Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut, janë ftuar në diskutimet aleancës rreth kërcënimeve në Indo-Paqësor në samitin e ardhshëm. Përveç Indo-Paqësorit, shumica 31 vendeve tjera antare të NATO-s janë nga Evropa Lindore, Mesdheu dhe Lindja Mesme. Të gjithë antarët dhe partnerët e NATO-s me përjashtim të Afganistanit, të Bielorusisë dhe Rusisë të pezulluar janë ftuar të marrin pjesë në samit. Ftesë kanë marrë dhe Gjorgjia, pavarësisht miratimit me 28 maj të atij që shumë njerëz e quajnë liç për agjendën e huaj të frymzuar nga Rusia dhe Ukraina, e cila pritet të përfshihet në zgjerimin e ardhshëm të NATO-s.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Përdalim nga parashikimet, rundi i dyti i zgjedhjeve në Francë nxorin në vend të parë kampin e majt, ndërka shtubimi kombëtar i ekstremit të djathtë doli i treti. Por asnjëra nga aleanca nuk ka fituar shumicën parlamentare dhe ekspertët thonë se kjo tregon se sa e polarizuar është shoqëria franceze. Raportin e Dragan Shtavlanin për transmitime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Përdalim nga parashikimet, tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë jo vetëm që nuk siguroi një shumicë absolute, por dështoi në rundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare në Francë më 7 korrik, duke dali treti. Kjo parti ishte në prag të marrjes së pushtetit pasi doli e para në rundin e parë. Megjithatë, Lavjersi ka lëvizur në skajnë tjetër të spektrit politik, me aleancën majtiste Front i Ri Popullor që doli si forca më e fuqishme, por kjo aleancë nuk arriti të siguroj shumicën parlamentare. Nëse rezultatet konfirmohen, me gjas Franca do të ketë një parlament të varur, duke vënë pa se sa e polarizuar është shoqëria franceze. Franca tani po hyn në një territor të pashkelur, than analistët. Front i Ri Popullor pritet të fitojë shumicën e ulseve mes 172 dhe 198. Grupimi centrist i presidentit Emmanuel Macron, Bashk, pritet të dalë i dyti me 152 deri në 169 ulse. Partia e tretë pritet të jetë tubimi kombëtar me 143 ulse. Mund të thuhet se askush nuk e priti këtë rezultat, tha redaktori për Evropën në radion Evropa e Lirë, Ricard Gjozviak. Pasi tupimi komtar doli partia kryesore në rundën e partë të zgjedhjeve, partia e qendrës dhe e majta u pajtuan që të tërheqnin 221 kandidat në mënyrë që të shmangnin balotazhet trapalshe. Dy rundet e zgjedhjeve franceze kanë qëllime të ndryshme, tha për Radio Evropa e Lirë Jacques Rupnik, drejtori i kërkimeve në qendrën për studime dhe kërkime ndërkombëtare në Paris. Në rundin e parë votoni për kandidatin që preferoni, por në rundin e dytë ju votoni jo domosdo për kë preferoni, por zakonisht votoni kundër atyre që nuk dëshironi që të hyjnë në parlament, shpjegoi Rupnik. Parandalimi që tubimi kombëtar të fitonte ishte prioriteti kryesor dhe kjo shpjegon edhe momentumin që u krijua mes dy rundeve. Jean-Luc Mélenchon u dha që si partisë ekstreme të majtë Franca e panënshtruar, njëherë është udhëheqës i koalicionit të Frontit të Ri Popullor, ka kërkuar që të majtës të jepet shansi për formimin e qeverisë. Konventa sugjeron se Macroni duhet të ftojë një politikan nga grupimi më i madh që të marrë këtë post. Gabriel Attal, kryeminist i Francës, njoftoi se do të dorëzonte dorëheqjen e tij, por ai tha se është i gatshëm të shërbejë si kryeminist në detyrë gjatë lojrave olimpike që nisin në Paris më 26 korrik. Macron të hënën i kërkoi atij që të vazhdojë të mbajë postin e kryeministrit. Macron me gjas do të shqyrtoj të gjitha opcionet para se të nominoj një kryeministër nga koalicioni i majtë. Një opcion është që të tentohet të përqohet alianca majtiste e cila është e fragmentuar, por u bashkua vetëm pasi Macron shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Një tjetër opcion do të ishte formimi një qeverie të ekspertëve, të cilët nuk do të ishin të lidhur me asnjë parti. Megjithatë, një ekzekutiv i tillë do të kishte nevojë për mbështetjen e një shumice në Asamblen Kombëtare. Rupnik tha se e majta ka pak gjasa që të përkrahë formimin e një qeverie të ekspertëve, duke insistuar se ajo i fitojë zgjedhjet dhe është e etur që të lëvizë përpara me programin e tyre. Përderisa humbja ekstreme të djathtë për shumë investitor paraqet lehtësim, ata po ashtu ka gjasat që nuk janë të kënaqur as me hyrjen e së majtës në qeveri, me planet ekonomike që mund të zhbëjnë shumë prej reformave pro-tregjeve të Macronit. Macron do të marrë pjesë në samitin historik të NATO-s në Washington si një figurë e dobësuar, teksa Franca ka mbetur pa një shumicë të qëndrueshme udhëheqëse. Në më pak se tri javë para se Parisit të jetë një koçer i Olimpiadës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit e informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.